ձեզ եթերում կիրակրավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կապերը զարգանում են դինամիկ կերպով, և այդ կապերը զարգանում են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում։ Հայաստանի առջև առաջադրանք է դրված բարեփոխումների միջոցով սոցիալական և տնտեսական տարբեր ոլորտները համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին։ Սա վերաբերում է կրթությանը, արդարադատությանը, առևտրին, գործարարությանը, շրջակա միջավայրի մաքրությանը և այլը։ Հայաստանը լուրջ առաջընթաց է ապահովել մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, ընտրական գործընթացների և այլ ոլորտներում, սակայն լուրջ անելիքներ կան դեռևս արտադրվող ապրանքների ստանդարտների եվրոպական մակարդակի ապահովման հարցում։ Նույնը վերաբերում է նաև արդարադատության ոլորտին, օրենսդրության բարեփոխմանը, շրջակա միջավայրի մաքրությանը։ Բարձր եվրոպական չափանիշների ապահովումը հնարավոր կդարձնի եվրոպական շուկաներում հայկական ապրանքատեսակների մեծ ծավալներով արտահանումը։ Հայկական բիզնեսի համար եվրոպական շուկաների մատչելիությունը մեծ տնտեսական խթան կարող է դառնալ, սակայն Եվրամիության հետ մերձեցումը Հայաստանի համար առաջին հերթին անվտանգային նշանակություն ունի։ Ընդամենը Եվրամիության մեկ հաստատության եվրոպական դիտորդների մուտքը Հայաստան զգալիորեն նպաստեց իրավիճակի կայունացմանը հայ-ադրբեջանական սահմանին, շեշտակիորեն կրճատեց զինված միջադեպերը։ Մյուս հետաքրքիր զարգացումը Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկն է։ Բանակցությունների հաջող ավարտի դեպքում հայաստանցիները առանց վիզաների կարող են շրջել Եվրոպական միության երկրներում։ Եվրամիությունը նաև Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից միջոցներ հատկացրեց Հայաստանի պաշտպանունակության ամրապնդման համար։ Հիմա հայաստանյան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ, քաղաքացիական անդամներ ծրագրահավաք են կազմակերպել Եվրամիության անդամության դիմում ներկայացնելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու համար։ Վարչապետը այս հարցը մեկնաբանեց համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովի ժամանակ։ Վարչապետը նախ ասում է, որ Հայաստանը խնդիր չի դրել ԵԱՏՄ-ի հետ կապերը խզելու առևտուրը նվազեցնելու համար։
Մենք խնդիր չենք տեսնում ԵԱՏՄ-ի հետ, կամ խնդիր չենք դնում ԵԱՏՄ-ի հետ մեր առևտրաշրջանառության ծավալները նվազեցնել։ Մենք խնդիր ենք դնում Եվրամիության հետ, այդ թվում ԵԱՏՄ-ի հետ այդ շուկաներում մեր առևտրաշրջանառության ծավալները ավելացնել։ Եվ նաև պիտի հասկանանք, որ այդ դիվերսիֆիկացիան, այդ թվում տնտեսության, ինքը որոշակի գործընթաց է, և նաև այստեղ է նաև, որ մենք և Եվրամիության, և մեր մյուս գործընկերների, Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում ենք, որպեսզի այդ դիվերսիֆիկացիան տեղի ունենա, և նկատի ունեմ այստեղ ոչ գոնե են փուլում, երբ որ այդ հայտարարությունները հնչել են, այդ հայտարարությունները քաղաքական տեսլականի հռչակման մասին է։
Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ չի բացառում, որ հեռանկարում բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում Հայաստանը առիթը բաց չի թողնի, կդիմի Եվրամիության անդամակցության համար։
Եթե մենք տեսնենք Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու շատ թե քիչ իրատեսական հնարավորություն, այդ թվում կառավարելի պահելով այն հնարավոր սպառնալիքները, որոնք կարող են այդ ճանապարհին գոյանալ, մենք այդ պահը բաց չենք թողի հաստատ։
Joining us from Paris is Armen Georgian. Փարիզից մեզ է միանում Armen Georgian-ը, եվրոպական հարցերի և Եվրոպայի հայտնի փորձագետ, France 24 հեռուստագայանի խմբագիր։ Այսօր մենք կանդրադառնանք Հայաստանի և Եվրամիության միջև զարգացող հարաբերություններին, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև կապերի ամրապնդմանը։ Armen-ը իր գիտելիքներով կօգնի մեզ հասկանալու այս խորացող գործընկերության նշանակությունը և այն, թե դա ինչ է նշանակում ինչպես Հայաստանի արտաքին քաղաքական, այնպես էլ Եվրոպայում ապագայի համար։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, Armen։ Երբ Հայաստանն ավարկում է հետպատերազմյան բարդ լանդշաֆտով և Փաշինյանի կառավարության ջանքերով ամրապնդում է կապերը Եվրամիության հետ, աճում է հանրային աջակցությունը Եվրամիության, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու համար, այնուամենայնիվ Հայաստանը մնում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, և Ադրբեջանի հետ չլուծված հակամարտությունը Ռուսաստանի տնտեսական կախվածության հետ մեկտեղ լուրջ մարտահրավերներ են ստեղծում Հայաստանի համար։ Սա հաշվի առնելով, որքանով է ձեր կարծիքով իրատեսական Հայաստանի ճանապարհը դեպի Եվրամիության ինտեգրում։
Well, Krayer, thank you so much for inviting me. I think when we talk about getting closer to the EU, the big question is what does that really mean? Does it mean?
Շատ շնորհակալ եմ հրայր ինձ հրավիրելու համար։ Կարծում եմ, երբ մենք խոսում էինք Եվրամիությանը մերձենալու մասին, մեծ հարց է ծագում, թե դա իրականում ինչ է նշանակում։ Արդյոք դա նշանակում է լի իր ավանդամակցություն Եվրամիությանը, որն ակնհայտորեն շատ ու շատ երկար ճանապարհ է, եթե դա երբևէ տեղի ունենա։ Բայց արկա հարաբերությունների խորացումը իհարկե հնարավոր է թվում։ Ինչպես գիտեք, կան հարաբերությունների նոր ասպեկտներ, որոնք մի քանի տարի առաջ անհնար կլիներ պատկերացնել։ Օրինակ, Եվրամիության օրթական առաքելությունը Հայաստանի սահմանին եւ այս բյուջետային աջակցությունը, որի մասին հայտարարվեց ապրիլին։ Այդ հրապարակային ասուլիսը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Տիկին ֆոն դեր Լեյնի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մասնակցությամբ, ինչը միանշանակ բազմաթիվ մեկնաբանությունների տեղի կտվեց մամուլում։ Թե արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանն իսկապես շրջում է էջը։ Ասելով դա, իհարկե պետք է նկատի ունենալ, թե ինչ եղավ 2013 թվականին, երբ Հայաստանը պատրաստվում էր համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, բայց վերջին պահին հրաժարվեց դրանից։ Այսպիսով նրանք, ովքեր ունեն այս հիշողությունները Բրյուսելում, դեռ մի փոքր զգուշավոր կլինեն եւ կմտածեն՝ լավ, արդյոք Հայաստանը կկարողանա այս անգամ ինչև վերջ գնալ։ Նրանք, ովքեր տեղյակ են, ովքեր հետևել են այս հարցերին, ինչը իհարկե ոչ բոլոր եվրոպատգամավորները կամ եվրոպացի պաշտոնյաներն են, ուշադիր կհետևեն նաև դրան, թե ինչ կունենա այսպես կոչված միջանցքի հետ Հայաստանի հարավային մասում։ Արդյոք այն վերջնականապես վերահսկվելու է անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահների կողմից, ինչպես նշված է Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Դա առանցքային գործոն է լինելու Եվրամիության համար, թե որքանով է Հայաստանը շրջվում դեպի իրեն ու առհասարակ շրջվում է, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ նրանք մի տեսակ սպասողական ռեժիմի մեջ են։ Բայց հրայր, ինչպես գիտեք, կան շատ այլ առաջնահերթություններ, որոնք Եվրամիությունն ունի այս պահին։ Միգրացիայի շուրջ այս նոր խնդիրները, որոնք իսկապես առաջին պլան են մղվում վերջին մի քանի օրերին։ Մեծ ուշադրություն կա նաև այս նոր հանձնաժողովի նկատմամբ, որ բոլորովին վերջերս է ներկայացրել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը։ Այսպիսով կան շատ այլ հրատապ խնդիրներ ու նաև Ուկրաինան, որն էլի, եթե համեմատեք Հայաստանի ստացվող օգնությունը, ապա շատ փոքր է Ուկրաինայի համեմատ։ Դա բոլորովին է զարմանալի չէ, բայց պարզապես ցույց է տալիս, որ առաջնահերթությունները միանգամայն տարբեր են, որ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները եւ Եվրախորհրդարանի անդամները, Եվրոհանձնաժողովի բոլոր անդամները մեծապես կենտրոնացած են Ուկրաինայի վրա։ Ինձ մոտ ընդհանուր տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանը կարող է մի փոքր իջնել օրակարգից, գոնե հրապարակային հայտարարությունների առումով։ Այն, ինչ կատարվում է կուլիսներում, իհարկե այլ բան է։
In terms of public statements, what's happening behind the scenes is a different thing, of course.
Yeah. And Prime Minister Varshapet Pashinyan-ի հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրոպային այնքան, որքան ցանկանում է Եվրոպան, Հայաստանում բանավեճ առաջացրեց Եվրամիության անդամակցելու հնարավորության մասին։ Չնայած դրան, Եվրամիության անդամակցության հեռանկարի մասին ուղղակիորեն հարցին Փաշինյանը զգուշավորություն հայտնեց, ասելով, թե Հայաստանը հետամուտ կլինի դրան, եթե տարածաշրջանային անվտանգության իրավիճակը թույլ տա։ Մինչդեռ Հայաստանում այս օրերին արևմտամետ քաղաք հական կուսակցությունները ձգտում են հանրաքվե անցկացնել Եվրամիության անդամակցության հայտի վերաբերյալ։ Նրանք ուզում են, որ հանրաքվե անցկացվի։ Ինչպես կարող է արձագանքել Եվրամիությունը, եթե Հայաստանը հանրաքվե անցկացներ եւ այն դրական արդյունք ունենար։ Որն է ձեր ընդհանրությունը? What's your guess?
Yes, so I think there's a couple of things. I mean, as you know, one of the scenarios that's been proposed is actually a referendum.
Այո, կարծում եմ մի քանի բան կա այստեղ։ Ինչպես գիտեք, առաջարկված սցենարներից մեկը իրականում հանրաքվեի անցկացումն է գործընթացի ավելի ուշ շրջանում։ Այսինքն, երբ Եվրամիությանն անդամակցելու փորձի գործընթացը լավ հունի մեջ մտնի, ըստ Մոլդովայի սցենարի, եթե կուզեք այդպես անվանել, պետք չէ անպայման հանրաքվե անցկացնել, մինչև ամբողջ գործը սկսվի։ Բայց եկեք մի րոպե պատկերացնենք, որ հանրաքվե կա եւ դա դրական է։ Հետո սկսվում է սովորական գործընթացը, այն է օրենսդրության սկրինինգ, համատեղելիություն, միասնական օրենսդրություն ընդունելու փորձ, դա տա իրավական բարեփոխումներ։ Այն ամեն ինչ տեսել ենք, բայց նաև շատ կարևոր է, որ Եվրամիությանն անդամակցությունը պետք է հաստատվի անդամ երկրների կողմից։ Ինչպես գիտեք, այս պահին կամի երկիր։ Այնպես չէ, որ որևէ քաղաքական ղեկավարություն հավերժ է, բայց մենք ունենք Հունգարիայի կառավարությունը, որն անշուշտ Վիկտոր Օրբանի օրոք շատ ավելի համակրում է Բաքվին, քան Երևանին։
Particularly not that any political leadership lasts forever, but we've got the Hungarian government, which is certainly much more.
Թեև նկատեցի, որ Հունգարիայի արտգործնախարարը վերջերս Երևանում էր, որտեղ մասնակցեց համաժողովին եւ ասաց, որ պատրաստ են նպաստել երկխոսությանը։ Ով գիտի, թե ինչ կլինի։ Մենք բոլորս խոսում ենք մի բանի մասին, որը ենթադրաբար շատ տարիներ անց կլինի, բայց ես ենթադրում եմ, որ Եվրամիությունը գործընթացը կսկսի դիտարկելով, թե որքանով է համընկնում օրենսդրությունը, ու խնդրելով Հայաստանին բարեփոխումներ իրականացնել, ապա բացելով տարբեր բանակցային փուլերը։ Բայց ես ենթադրում եմ նաև, որ ինչ որ պահի Եվրամիությունը կասի, լավ, որքանով է դա իրատեսական, եթե Հայաստանը ցամաքային կապ չունենա Եվրամիության հետ։ Եթե հիշում եք, Փաշինյանն ինքը նշեց նման մի բան, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը կախված է նրանից, թե ինչ կլինի Թուրքիայի հետ, որը երկար, շատ երկար տարիներ է սպասել անդամակցությանը, եւ նրանից, թե արդյոք Վրաստանը ի վերջո կարողանա դառնալ միության անդամ։ Եվ դրա վերաբերյալ մենք ունեցել ենք շատ ու շատ հակասական ուղղություններ։ Եվրամիությանը շատ մտահոգեց այն փաստը, որ Վրաստանի վարչապետ պարոն Կոբախիձեն մի քանի ամիս առաջ գնաց Բուդապեշտ եւ մասնակցեց պահպանողական արժեքների քարոշչությանը միտված մի համաժողովի։ Եվ նա ինչ որ իմաստով արևմտյան Եվրոպայի դեմ գնաց Օրբանի ոչով, եւ այդ պահին Եվրամիության քաղաքական շրջանակը մտածեց, լավ, մի ոպե, իսկապես Վրաստանը ցանկանում է անդամակցել Եվրամիությանը։ Եթե սա խոսում է եվրոպական արժեքների մասին, եթե դա համընկնում է եվրոպական արժեքների Օրբանի տարբերակի հետ, այլ ոչ թե ֆրանս-գերմանական, եթե կուզեք, պատկերացումների հետ, թե ինչ են եվրոպական արժեքները։ Այնպես որ կարծում եմ, որ գալիք տարիներին շատ բան կարող է տեղի ունենալ։
European values, you know, if it's lining up with Orban's version of European values rather than the kind of
Համոզված եմ, հրայր, որ գիտեք դա, եթե նայեք, թե ինչ է գրված ռուսական որոշ լրատվամիջոցներում, մի տեսակ զգացողություն կա, որ դե Ռուսաստանը պարզապես պետք է համբերի։ Եվ ի վերջո, նրանք Հայաստանում կստանան իրենց սեփական Իվանիշվիլին, ով կասի, որ այս ամենը սխալ էր, որ մենք պետք է առաջին հերթին ընկերներ լինենք մեր անմիջական հարևանների հետ, իսկ Եվրամիությանն անդամակցելու այս ամբողջ ճանապարհը թյուրիմացություն էր։ Ես իհարկե կարճ վերաշարադրում եմ Իվանիշվիլիի մի քանի ամիս առաջ ունեցած ելույթը, բայց դա նույնպես մեծ ադրության արժանացավ արևմուտքում։ Այսպիսով շատ բան կարող է տեղի ունենալ։
I'm paraphrasing, of course, Ivanishvili's speech a few months ago, but that also got a lot of attention in the West. So a lot can happen, of course.
Yeah. And France is developing now. Ֆրանսիան այժմ ամուր կապեր է զարգացնում Հայաստանի հետ, կառուցելով ռազմաքաղաքական հարաբերություններ։ Ինչ դեր ունի Ֆրանսիան Հայաստանի ներկայիս աշխարհքաղաքական ռազմավարության մեջ, եւ ինչպես կարող է այս գործընկերությունն ազդել Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հետ Հայաստանի փոխգործակցության վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նյարդայնացած է հայ-ֆրանսիական ռազմական կապերի աճով։ Ռուսաստանը նույնպես չի թաքցնում իր վրդովմունքը Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ռեկավարները դատապարտում են արևմուտքին եւ Ֆրանսիային, հատկապես Հայաստանին զինելու համար։ Ինչ է կարծում, այս շատ թխրուն միջավայրում Ֆրանսիան կարող է օգնել Հայաստանին նավարկելու տարածաշրջանի այս դժվարին ջրերում,
difficult waters of the region?
Well, you know, France is going through a lot of political turbulence. This new government is just being unveiled pretty much as we were recording this interview, Khair, and
Դե գիտեք, Ֆրանսիան անցնում է մեծ քաղաքական տուրբուլենտության միջով։ Հենց այս պահին, երբ մենք ձայնագրում ենք այս հարցազրույցը, ձևավորվում է Ֆրանսիայի նոր կառավարությունը։ Բայց մի բան, որ կարելի է արձանագրել, դա այն է, որ որքան էլ փոխվի իշխանությունը, լինի ձախ թե աջ, Հայաստանի աջակցությունը մնում է մշտական։ Եվ ինձ համար սա շատ ակնհայտ դարձավ, երբ Միսակ Մանուշյանի աճյունը տեղափոխվեց Պանթեոն։ Նրան տրվեց այս շատ բարձր պատիվը, եւ այդ արարողության ժամանակ նկատելի էր, որ ֆրանսիացի քաղաքական առաջնորդները, ովքեր իսկապես ատում են միմյանց, հարգանքի տուրք էին մատուցում Ֆրանսա հայ այս մեծ հերոսին։ Այսպիսով հենց այս խորհրդանշական պահերն են հիշեցնում, որ Հայաստանի նկատմամբ կա բոլոր կողմերից համակրանք, լինի դա ծայրահեղաչից Մարին Լպենից մինչև Ժան Լյուկ Մելանշոնի ծայրահեղ ձախ կուսակցությունը։ Այսպիսով դուք ունեք բոլոր կուսակցությունների աջակցությունը, ունեք Էմանուել Մակրոնով, հավանաբար այժմ փոքրինչ թուլացած է եվրոպական մակարդակով, քանի որ նրա կուսակցությունը այնքան էլ լավ արդյունք չգրանցեց հուլիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, բայց նա իհարկե շարունակում է ղեկավարել Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Այսպիսով վստահ եմ, որ նա առաջ է քաշելու այդ գործը, որպեսզի աջակցի Հայաստանին Եվրամիության մակարդակով, որովհետև իրականում նա է մասնակցում Եվրամիության գագաթաժողովներին, այլ ոչ թե Ֆրանսիայի վարչապետը։ Ֆրանսիայի նոր վարչապետ Միշել Բարնիեն անշուշտ հայտնի է որպես մի մարդ, որ Հայաստանը դիտարկում է որոշ չափով քրիստոնյաներին աջակցության պրիզմայով, մերձավոր արևելքի և ավելի լայն տարածաշրջանի, Սիրիայի, Իրաքի և այլ երկրների քրիստոնյաներին լայն աջակցության տեսանկյունից։ Բայց եթե դիտարկենք նրա կենսագրությունը, ապա կտեսնենք, որ նա նաև շատ զգուշավոր պաշտոնյա է։ Նա երկար տարիներ եղել է Եվրահանձնակատար։ Այսպիսով կարծում եմ բավականին զգուշ կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի մասին իր ասացների մեջ։ Բայց իհարկե Մակրոնի կառավարությունը զինված ուժերի հին նախարարը, ով այսօր Հայաստանում է, իդեպ ես դա պետք է կրկին ստուգեմ, կարծում եմ նա կշարունակի իր աշխատանքը որպես զինված ուժերի ղեկավար, այնպես որ նա ենթադրաբար կշարունակի Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցությունը, ռազմական համագործակցության այդ աշխատանքը։ Բայց դարձյալ Եվրամիության մակարդակով, երբ տեսնում ենք Եվրամիության գագաթնաժողովների օրակարգերը, Հայաստանի մասին սովորաբար այդքան էլ շատ բան չկա, անկեղծ ասած։ Նրանք շատ են կենտրոնացած Եվրամիության մրցունակության, էներգետիկ անկախության ու Ուկրաինային աջակցելու վրա։ Արևելյան գործընկերությունը, որին այս պահին դեռևս մաս է կազմում Հայաստանը, բավականին ցածր տեղ է զբաղեցնում առաջնահերթությունների ցանկում։ Բայց ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանը կարող է քիչ թե շատ ապավինել Մակրոնին, որ նա կբարձրացնի այս հարցը, կմցնի Հայաստանի հարցը օրակարգ կամ կխնդրի Եվրոպական խորհրդին դա անել, քանի որ իրականում հենց Եվրոպական խորհրդի նախագահն է պատրաստում Եվրամիության գագաթնաժողովները, եթե դրա հրատապ անհրաժեշտությունը լինի։ Վստահ եմ, որ կարիքի դեպքում Մակրոնը նման բան կանի, բայց ինչպես ասացի, այս պահին նրանք բավական կենտրոնացած են այլ թեմաների վրա։
Need to do that, I think Macron would, I'm sure he would do such a thing if necessary, but like I said, at the moment they're quite focused on other topics.
Այժմ մենք կարող ենք տեսնել, որ աջակողմյան կուսակցությունները, ինչպես նաև եվրոսկեպտիկները, եվրահորետեսները գրավում են դիրքեր, հաղթում են տեղական ընտրություններում ամբողջ Եվրոպայով մեկ և ստանում ավելի շատ տեղեր։ Կուսակցությունները նույնպես դեմ են Եվրամիության լայնմանը, դեմ են, ինչպես դուք ասացիք, արևելյան գործընկերությանը կամ Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրների համար նախագծերի վրա ծախսերի ավելացմանը։ Ինչպես կարող է դա ազդել Հայաստանի եվրոպական ձգտումների և Հայաստանի եվրոինտեգրացիայի
Yeah, I think that's a really great question because on the one hand, if you take some of these far-right political figures like Geert Wilders in the Netherlands, again...
Այո, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես հիանալի հարց է, քանի որ մի կողմից, եթե հաշվի առնենք այս ծայրահեղ աչք քաղաքական գործիչներին, ինչպիսին օրինակ Գերտ Վիլդերսն է Նիդերլանդներում կամ ծայրահեղ աչերը Ֆրանսիայում, նա կարեկից կլինի Հայաստանին, սակայն քրիստոնյաների աջակցության տեսանկյունից, այլ ոչ թե հատկապես այլ պատճառներով։ Իսկ երբ խոսքը վերաբերում է Եվրամիության ընդլայնման կոշտ ռեալ պոլիտիկին, այս մարդիկ այնքան էլ կողմ չեն դրան։ Էլի կարող է լինել, ես ուղղակի ենթադրություններ եմ անում, բայց դու գիտեք վիզայի ազատականացման այս ամբողջ հարցը։ Հայաստանի քաղաքացիների համար այս պահին սա շատ հրատապ թեմա է։ Վերջերս Հայաստան այցելեց Մարգարիտի Սխինասը, ով Եվրահանձնաժողովի հերացող փոխնախագահներից է։ Նա Եվրահանձնաժողովի վերջին իսկական ծանր քաշայիններից էր, ով առաջ էր մղում վիզային ռեժիմի ազատականացման այս օրակարգը։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ այս ծայրահեղ աչք քաղաքական ուժերի վերելքի պարագայում, ինչպիսիք են օրինակ այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը, որը վերջերս շատ լավ արդյունքներ գրանցվեց Սաքսոնիայի եւ Թյուրինգիայի ընտրություններում, խնդիրը կախված է լինելու եվրոպական իսթեբլիշմենթից, որը պետք է ընդգծի այն փաստը, որ վիզայի ազատականացումը Հայաստանի քաղաքացիներին Եվրամիության կեցության իրավունք տալուն չի վերաբերում, այլ վերաբերում է կարճաժամկետ 90 օր մնալուն, եւ դա ինքնաբերաբար չի բացում նրանց համար դուրը դեպի Եվրամիության երկրներ գալու եւ մնալու համար։ Եվ դա նաեւ կախված է նրանից, թե Հայաստանի ինչ տարբեր բարեփոխումներ կիրականացնի։ Դա միակողմանի չէ, եւ ես ենթադրում եմ, որ միգուցե կարիք կա, որ Հայաստանի կառավարությունը նույնպես բարձրաձայնի, որ սա ժամանակավոր միջոց է, որ այն չի բացելու Հայաստանից զանգվածային արտագաղթի դռները, որովհետեւ շատ հեշտ կլինի մի պոպուլիստ քաղաքական գործչի համար ասել, դե տեսեք, Հայաստանի պարագայում այս 30 տարվա ընթացքում այնքան մարդ է լքել երկիրը, գնալով ու հաստատվելով Ռուսաստանում, նախկին խորհրդային այլ հանրապետություններում եւ Ամերիկայում, ու այս ազատականացումը մեր դուրն էլ է բացելու, որ Հայաստանի քաղաքացիները գան նույն բանը անեն այստեղ։
Leaving the country to go and live in Russia and the former Soviet republics and America over the last 30 years.
Ու ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի և Եվրամիության քաղաքական կուսակցությունները և երկու երկրների հաստատությունները պետք է ասեն, որ ոչ, դա այդպես չէ։ Խոսքը վիզաների ռեժիմի ազատականացման, այլ ոչ թե մշտական բնակության իրավունքի մասին
է։
Mm-hmm. Now, can you just tell us a little bit more about Ursula von der Leyen and her new... What makes me avelin Ursula von der Leyen-i yev nran nor hanznakatarneri masin? Inch karogek avelasnel ait masin? Vorn e kazme yev inchpes aintegh kenkalvi Hayastana? How Armenia will be perceived there, received?
I haven't really got a strong sense of that yet, to be honest with you, because... it's still very much, you know, in the making.
Անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, դեռ խոլը չեմ ուսումնասիրել այս հարցը, քանի որ ամեն ինչ դեռ կայացման փուլում է, բայց նա ընդհանուր պորտֆելներ ստեղծեց։ Այսպիսով ուղղահայաց մի բան ունենալու փոխարեն այն շատ ավելի հորիզոնական է, եւ կարծում եմ, որ այս պահին բոլորը փորձում են հասկանալ, թե իրականում ով է ղեկավարում, ասենք, արդյունաբերական քաղաքականությունը։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք գիտենք դա թղթի վրա, բայց իրականում այն կիսվում է առնվազն երկու տարբեր հանձնակատարների միջև, ովքեր հարցերին մոտենում են տարբեր տեսանկյուններից։ Այնպես որ պարզասած չկա կոնկրետ հանձնակատար, ով անմիջականորեն կզբաղվի Հայաստանի հարցերով։ Կա պաշտպանության նոր պորտֆել, որը կրկին արտացոլում է ուկրաինական առաջնահերթությունը, այլ ոչ թե Հայաստանին։ Թեև ես ենթադրում եմ, որ տեսականորեն Հայաստանը կարող է ինչ-որ կերպ քննարկվել այդ հովանու ներքո։ Մենք ունենք նաև արտաքին և անվտանգության քաղաքականության նոր բարձր ներկայացուցիչ՝ Էստոնիայի նախկին ղեկավար Գայա Կալլասը։ Ինչպես գիտեք, նա շատ վճռական է տրամադրված Ռուսաստանի հարցում, եւ ոմանք մի տեսակ թերահավատորեն էին վերաբերում այն հարցին, թե արդյոք նա ճիշտ մարդ կլինի այդ դերում։
Estonian leader, she, as you know, Krayer is very hawkish on Russia and some people were sort of slightly skeptical about whether she would be the right person to be put in that role, but clearly
Բայց պարզ է, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը խիստ ուկրաինամետ է Ռուսաստանի հանդեպ իր վարած քաղաքականության մեջ։ Քանի որ եթե նայեք նոր պաշտպանության ոլորտի պորտֆելին, որը նույնպես տրվել է Բալթյան 3 երկրներից մեկի ներկայացուցչին, ապա ստացվում է, որ ունենք Գայա Կալլասին որպես արտաքին քաղաքականության պատասխանատու։ Կարծում եմ, որ պաշտոնական խոսքում նա իհարկե ձեզ կասի, որ մենք ցանկանում ենք խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ցանկանում ենք, որ այս սահմանազատման գործընթացը շարունակվի։ Նա ձեզ Կասիդա ու այստեղ իհարկե ենթադրություններ եմ անում։ Սա այն է, ինչ ես ընդհանուր առմամբ եմ զգում, բայց եթե նա կարողանար տեսնել Հայաստանի շարունակվող շրջադարձը դեպի արևմուտք, անշուշտ կնկատեր եւ հավանաբար կփորձեր ինչ-որ կերպ արձագանքել դրան։ Բայց որքան հեռու նա կգնար, ես իսկապես չեմ կարող ասել։
Armenian pivot to the west, she would certainly notice that and probably try to respond to that in some way, but how far she would go, I really can't say. Yeah.
Mm-hmm. But tell us more about Viktor Orban. What makes me zavelin Viktor Orban-i masin? Duk hishatakեցիք նրան, նա ակնհայտորեն արգելափակում էր Հայաստանի ֆինանսավորումը եվրոպական խաղաղության հաստատության միջոցով։ Հայաստանում հայտնի փաստ է, որ Orban-ը աջակցում է Ադրբեջանին, նա նաև դեմ է Ուկրաինային օգնելուն եւ շատ հարցերում դեմ է Եվրամիության քաղաքականությանը։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին? Նկատի ունեմ, որ այս գալի ամիսներին նա կլինի Եվրամիության նախագահության պատասխանատուն։
European Union presidency, right? He actually already is because it's been going on. It's the 1st of July, so it's a 6-month rotating presidency, and he.
Նա իրականում արդեն այդ դերում է, քանի որ այս 6-ամսյա ռոտացիոն նախագահությունը շարունակվում է հուլիսի 1-ից, եւ նա այդ դերում կմնա մինչև տարվա վերջ։ Մենք օրերս Ստրասբուրգ էինք մեկնել, քանի որ նա պետք է մեծ ելույթ ունենար Եվրոխորհրդարանի հանդամների առջև, բայց նա չեղարկեց այցը Հունգարիայում տեղի ունեցած ջրհեղեղների պատճառով։ Նա դեռ կարող է վերադառնալ հոկտեմբերին, բայց հաստատ Եվրոխորհրդարանի падգամավորները, որոնց հետ ես խոսեցի, իսկապես սուր բանավեճի էին պատրաստվել։ Նրանք ցանկանում էին սուր հարցեր տալ նրան, մասնավորապես խաղաղության այս առաքելության վերաբերյալ, ինչպես Օրբանը ինքը դա անվանում է, երբ նա հանդիպեց նախագահ Զելենսկիի հետ։ Բայց ինչը ավելի կարևոր է, հանդիպեց պարոն Պուտինի հետ, պարոն Սի Ձինպինի հետ, եւ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այնպես որ դա այնքան էլ լավ արձագանք չգտավ եվրոպական խորհրդարանում։ Նրանք իսկապես ցանկանում էին հարցեր ուղղել այդ կապակցությամբ։ Այժմ շատ խնդիրներ կան նաեւ Բուդապեշտի եւ Բրյուսելի միջև միգրանտների ողջ խնդրի շուրջ։ Կարծում եմ, որ ուշադրությունից չի վրիպել, թե ում հետ է շփվում Օրբանը։ Դա միայն պարոն Ալիևը չէ, այլ նաեւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, սերբ ղեկավար Ալեքսանդր Վուչիչը, ով եվրոպական չափանիշներով չինամետ է եւ գնում է հանրային հեռուստատեսությամբ ասելու. հուսով ենք Չինաստանը կլուծի Թայվանի հարցը։ Դա այնքան էլ լավ արձագանք չի գտնում Եվրոպայում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ երբ մարդիկ նայում են, թե ում հետ է Օրբանը իրեն առավել հարմարավետ զգում, նրանք մտածում են, որ դա այդքան էլ լավ չի մեզ համար այստեղ Եվրամիությունում։ Կարծում եմ, երբ պարոն Ալիևը վերընտրվեց, արձագանքը որոշակի չափով զուսպ էր, քան այն կլիներ շատ ավելի վաղ ուկրաինական պատերազմի սկզբում, երբ Ուրֆուլա ֆոն դեր Լեյենը իրականում բավական վստահորեն ասում էր, որ Ադրբեջանը վստահելի էներգետիկ գործընկեր է։ Նա չի ասում, որ Ադրբեջանը վստահելի էներգետիկ գործընկեր չէ, բայց պարզապես ամբողջ տոնը մի փոքր ավելի զուսպ է դարձել։ Ես զգում եմ պարզապես Եվրամիության պաշտոնյաների հետ շփվելուց, որ ոչ ոք չի պատրաստվում հրապարակայնորեն ասել, որ մենք այլևս չենք աշխատելու Ադրբեջանի հետ, քանի որ իհարկե Եվրամիությունը կշարունակի դա անել։ Բայց ես կարծում եմ, որ հնչերանգների մի փոքր փոփոխություն է եղել, ինչ վերաբերում է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին, ապա վերջին տեղեկությունը, որ ես տեսա խորհրդից, դա այն է, որ այն իրականում հաստատվել է, բայց ես չգիտեմ, թե արդյոք նրանք փողզիչման ճանապարհ են գտել պարոն Օրբանի հետ, որովհետև հիշում եք, որ նա երկար ժամանակ արգելափակում էր Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը, եւ նրանք ի վերջո փողզիչում գտան այդ հարցում։ Այսպիսով նրանք կարող են նույն բանը անել, երբ խոսքը վերաբերի Հայաստանին։
Armen, thank you very much. Armen, շատ շնորհակալ եմ այս հարցերի համար։ Հուսով եմ, որ մենք կարող ենք ձեզ գտնել ապագայում եւս այս շատ կարեւոր թեմաները քննարկելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Thank you so much.
Սիրով հրայ, շատ շնորհակալ եմ։
Իրադրությունը ուկրաինական պատերազմում կտրուկ փոխվեց, երբ ուկրաինական ուժերը հատեցին Ռուսաստանի սահմանը եւ ներխուժեցին Կուրսկի մարզ, գրավելով ավելի քան 1240 քառակուսի կիլոմետր, ավելի քան 100 բնակավայր։ Հարցակումը մեծ շոկ էր Ռուսաստանի եւ թե աշխարհի համար։ Առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո օտար երկրի ուժերը սրընթաց գրողներով ներխուժեցին Ռուսաստանի տարածք։ Ռուսաստանի ղեկավարը փորձում է սառնություն ցուցաբերել եւ ցույց տալ, որ պատահածը մեծ բան չէ, կորցրած տարածքները հեշտությամբ կազատագրվեն։ Այդ օրերին նա փորձեց նվազեցնել ներխուժման նշանակությունը, մեկնելով Բաքու և Սբոսանքի դուրս գալով Ադրբեջանի նախագահի հետ ճոխ ու շքեղ միջավայրում ճաշի նստել նախագահ Ալիևի ու նրա տիկնոջ Մերիբան Ալիևի հետ։ Անհոգ շփիտներ, մահաճոյախոսություններ, կարծես թե ոչինչ չի պատահել։ Մինչդեռ ուկրաինական ուժերը շարունակում էին նոր բնակավայրեր գրավել, ծանր հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքում գտնվող ռազմավարական օբյեկտների վրա, ոչնչացնելով զենքի պահեստներ, ռազմական նշանակության գործարաններ։ Գրեթե ամեն շաբաթ ուկրաինական ուժերը դրոնային հարվածներ են հասցնում ռուսական ռազմական նշանակության թիրախներին։ Այս շաբաթ օրինակ ուկրաինական ուժերը հեռահար անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել են Ռուսաստանի Տվերի մարզի Տորոպես քաղաքի առանցքային նշանակության զենքի պահեսների։ Հարձակման արդյունքում ոչնչացվել են բալիստիկ հրթիռներ, հրետանի և ռումբեր։ Հիմա հայտնի ուկրաինացի քաղաքագետի օգնությամբ պարզենք, թե ինչ ընթացք ունի պատերազմը, ինչ նոր զարգացումներ ու ակնկալիքներ կան պատերազմի ու խաղաղության հեռանկարների մասին։
Сегодня мой гость из Киева. Այսօր Կիևից իմ հյուրն է ուկրաինացի հայտնի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆեսենկո, այս հնարավորության համար։ Օգոստոսի սկզբին Ուկրաինայի զինված ուժերի ներխուժումը Կուրսկի շրջան լայն հնչեղություն առաջացրեց։ Ինչ ռազմավարական և մարտավարական նպատակներ է հետապնդում ուկրաինական բանակը և ինչպես կարող է այդ ներխուժումն ազդել պատերազմի ընթացքի վրա։ Սա կհանգեցնի էսկալացիա, ինչպես էին միջազգային հանրությունը և Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերները Анкалум Русастани Нерфужума в Россию.
Ну, вопросов много. Постараюсь по порядку ответить. Что касается цели этой операции.
Հարցերը շատ են, կփորձեմ պատասխանել հերթականությամբ։ Ինչ վերաբերում է այս գործողության նպատակներին, ապա այս ռազմական գործողության հիմնական ու ամենաանթանուր նպատակը ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի Դաշնության տարածք տեղափոխելն է, եւ դրանով իսկ Ռուսաստանի համար պատերազմի արժեքը բարձրացնելը։ Հենց Ռուսաստանի համար պատերազմի արժեքի բարձրացումն է ամեն իմաստով, ոչ միայն տնտեսական, այլև առաջին հերթին ռազմաքաղաքական, որ մեզ համար Ռուսաստանին իրական խաղաղ բանակցությունների գնալու եւ պատերազմին վերջ տալ պարտադրելու հիմնական միջոցն է։ Պուտինը հենց այնպես չի ավարտի այս պատերազմը, պետք է պարտադրել նրան գնալ խաղաղության, խաղաղություն, որտեղ հաշվի կառնվեն Ուկրաինայի շահերն ու դիրքորոշումները։ Իսկ ռազմական գործողությունները ռուսական տարածքի գոնե առանձին հատված տեղափոխելը այդ մեթոդներից մեկն է, բայց ոչ միակը։ Մյուս միջոցը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ռուսական ռազմական օբյեկտներին հարվածելն է։ Մեզ համար սա նաև Ռուսաստանի ռազմական ներուժը թուլացնելու եւ Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու միջոց է։ Բայց իհարկե այս գործողության այլ նպատակներ էլ կան, ոչ բոլոր նպատակներն են իրագործվել։ Օրինակ, ակնկալիք կար, որ այս գործողության արդյունքում Ռուսաստանը Դոնբասից իր ստորաբաժանումների գոնե մի մասը կտեղափոխի Կուրսկի շրջան։ Պուտինը դա չարեց։ Ռուսական բանակի որոշ ստորաբաժանումներ տեղափոխվում են Կուրսկի շրջան, բայց մյուս շրջաններից, մասամբ Հարաֆից, մասամբ Խարկովի մարզից, իսկ պահեստայինների մի մասը տեղափոխվում է հենց Ռուսաստանի տարածքից։
Частично с юга, частично с Харьковской области, часть резервов с территории самой России. Но я бы отметил еще важные политические эффекты вот этой операции.
Բայց ես կնշեի նաև այս գործողության կարևոր քաղաքական հետևանքները։ Ուկրաինական բանակի հաջող ռազմական հարձակումը Կուրսկի շրջանում լավատեսության լիցք է հաղորդել ուկրաինացիներին։ Զենքի ու զինամթերքի պակասի պատճառով ուկրաինական զորքերը Դոնբասում 9 ամիս նահանջում էին։ Դանդաղ, բայց նահանջում էին։ Այժմ Ուկրաինան ցույց է տվել եւ իր քաղաքացիներին, եւ մեր գործընկերներին, որ պահպանում է հարձակողական ներուժը, եւ ուկրաինական զորքերը կարող են հաջողությամբ առաջ շարժվել։ Եվ լավատեսության այս լիցքը շատ կարևոր է ինչպես ուկրաինական հասարակության ներսում, այնպես էլ մեր գործընկերների հետ շփման համար։ Այս գործողության մեկ այլ կարևոր արդյունքն էլ այն է, որ մեր գործընկերները ճանաչեցին, որ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանել իրեն, պաշտպանել իր տարածքը ռազմական գործողություններ իրականացնելով թշնամու տարածքում։
Защищать себя, защищать свою территорию через ведение военных действий на территории врага.
Ինչպես է գնահատում հակառակորդի թիկունքում նման գործողություններ իրականացնելու ռիսկերը, որքանով է իրատեսական ակնկալել, որ նմանատիպ գործողություններ կկրկնվեն ապագայում։
Естественно, риски есть. Я бы обозначил главную проблему.
Դե, բնականաբար ռիսկեր կան։ Ես կնշեի հիմնական խնդիրը։ Այս մասին քննարկվում է թե դրսում, թե Ուկրաինայում։ Թեև Ուկրաինայում դրական գնահատականները այնուամենայնիվ գերիշխում են, հիմնական ռիսկը իհարկե կապված է ռազմական ռեսուրսների բացակայության հետ։ Հիմա օրինակ, որն է խնդիրը Դոնբասում։ Ռուսաստանն այնտեղ ակտիվորեն առաջ է գնում, իսկ ամենաբարդ իրավիճակը Պոկրովսկի ուղությունն է։ Հիմնական խնդիրներից մեկը անձնակազմի պակասն է, ինչպես նաև Ռուսաստանի առավելությունը հրետ անու եւ տարբեր տեսակի զենքերի ու զինամթերքի ոլորտում։ Մի օրինակ բերեմ հրետանու հետ կապված։ Ես կվկայակոչեմ նախագահ Զելենսկու խոսքերը։ Նա ելույթ է ունեցել անցած շաբաթ Կիևում կայացած Յալթայի եվրոպական ռազմավարություն կոչվող համաժողովում եւ ասել, որ Պոկրովսկի գործողության սկզբնակ ամփուլում Ռուսաստանը 12 անգամ առավելություն ուներ հրետանու առումով։ Բայց այն դեպքում, երբ մենք դեռ զենքի պակաս ունենք, քանի որ ամերիկյան ռազմական օգնությունը սառեցվել էր, այժմ առավելությունը կրկնակի է, այս գալիորեն նվազել է, բայց դեռ մնում է։
Конечно, вот главная проблема это нехватка военных ресурсов. И для того, чтобы наступать в Курской области,
իհարկե հիմնական խնդիրը ռազմական ռեսուրսների բացակայությունն է։ Կուրսկի շրջանում առաջխաղացման համար ուկրաինական ղեկավարությունն ընտրել է ռեզերվներ, այդ թվում մեծ փորձ ունեցող մարտունակ զորամասեր։ Այս ուժերը բավարար են սահմանափակ մասշտաբի տարածաշրջանում հարձակման համար, բայց իհարկե այս շրջաններում հարձակվելու համար բավարար ուժեր չկան։ Այժմ Ուկրաինան պետք է հավասարակշռություն գտնի, ակտիվ ու արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնելով Դոնբասում, որտեղ անհրաժեշտ է կանգնեցնել թշնամուն, կանգնեցնել ռուսական զորքերը հետքերի առաջ խաղացումը, միևնույն ժամանակ պաշտպանելով Կուրսկի պլացդարմը։ Կան արդյոք ռեսուրսներ եւ ռեզերվներ որևէ այլ վայրում հարցակման համար։ Ես այս հարցը բաց կթողնեի։ Դա կորոշի մեր ռազմական ղեկավարությունը, բայց իհարկե մեր գլխավոր խնդիրը սահմանափակ ռազմական ռեսուրսներն ու ռեզերվներն են։
Ուկրաինան
ակտիվորեն թիրախավորում է ռուսական զինամթերքի պահեստներն ու լոգիստիկ կենտրոնները, որքանով է արդյունավետ նման ռազմավարությունը Ռուսաստանի ռազմական ներուժը սպառելու առումով։ Ինչպես է դա ազդում ռազմաճակատի օպերատիվ իրավիճակի վրա։ Հենց այս շաբաթ ուկրաինական անօթաչու թռչող ցարքերը ոչնչացրել են զինամթերքի մեծ պահեստ։
Большой склад вот боеприпасов.
Да, это был склад и с ракетами, и с управляемыми авиабомбами. Ну, посмотрим, эффект будет оцениваться в ближайшее время.
Այո, դա պահեստ էր եւ հրթիռներով եւ կառավարվող ավիառումբերով։ Դե տեսնենք, առաջիկայում դրա էֆեկտը կգնահատվի։ Այն փաստը, որ վերջին շաբաթներին ավելի քիչ ռուսական հրթիռներ են կիրառվել Ուկրաինայի վրա հարձակվելու համար, կարող է լինել նման հարձակումների հետևանքներից մեկը։ Տորոպեցում գտնվող պահեստը, որը մի քանի օր առաջ է ոչնչացվել, դատելով նույնիսկ ռուսական գնահատականներից բավական մեծ զինանոց էր, որտեղ պահվում էին ինչպես հրթիռներ, այնպես էլ կառավարվող ավիառումբեր։ Եվ եթե այս ռեսուրսի մի մասը ոչնչացվեց, իհարկե դա կնվազեցնի բեռերազմաճակատում եւ ոչ միայն։ Ռուսաստանը կառավարվող ավիառումբեր եւ հրթիռներ է օգտագործում Ուկրաինայի խոշոր քաղաքների՝ Խարկովի, Խերսոնի եւ Դոնբաս քաղաքների վրա հարձակվելու համար։ Հետևաբար, եթե նման հարվածներ ավելի քիչ լինեն, նշանակում է դրական ազդեցություն կա։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովն ասում է, որ որպես կանոն ռուսական պահեստների վրա արդյունավետ հարձակումներից հետո գոնե որոշ ժամանակով Ռուսաստանը ստիպված է լինում ավելի քիչ զինամթեր օգտագործել։
Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, он говорит, что, как правило, вот после эффективных ударов по российским складам с боеприпасами, хотя бы на некоторое время, но Россия вынуждена меньше использовать боеприпасов. То есть эффект проявляется. Но у России достаточно много резервов.
Այսինքն այդ գործողություններն էֆեկտիվ են, բայց Ռուսաստանը բավականին մեծ պաշարներ ունի, ուստի Ուկրաինային ավելի շատ նման հարվածներ են պետք ոչ միայն ալոթաչու սարքերով, այլև հրահար հրթիռներով։ Այդ իսկ պատճառով Ուկրաինան խնդիր է դնում իր գործընկերների առաջ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպական երկրներում։ Գրացնել ամերիկյան հրահար հրթիռների օգտագործման սահմանափակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակվելու համար, մասնավորապես ռազմական թիրախների, այդ թվում զինամթերքի, ինչպես նաև վարելիքի պայեսների վրա, որովհետև դրանք աշխատում են ռուսական բանակի համար։
Топливным базам, потому что всё это работает как раз на российскую армию.
Ռուսաստանը սպառնում է ՆԱՏՕ-ին վերաբերվել որպես պատերազմի կողմ։ Եթե ԱՄՆ եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրները հավանություն տան Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախների դեմ հերահար հրթիռների կիրառմանը, Ռուսաստանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները նույնպես սպառնացել են միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայի դեմ, ինչպես են ուկրաինական եւ նրա արեմության ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ընկալում միջուկային զենքի կիրառման ռուսական սպառնալիքը եւ ընդհանրապես։
Ну, что касается Украины, я думаю, надо учитывать, что мы воюем уже больше 2.5 лет.
Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ապա կարծում եմ, որ մենք պետք է հաշվի առնենք փաստը, որ 2.5 տարուց ավելի պատերազմի մեջ ենք։ Եվ ինչպես վերջերս ասաց Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, Ռուսաստանը մեր դեմ արդեն կիրառել է բոլոր տեսակի զենքերը, բացի միջուկայինից։ Չեմ կարող ասել, որ Ուկրաինան չի վախենում միջուկային զենքի կիրառումից, իհարկե, կան մտավախություններ, բայց մենք բավականին սթափ ենք գնահատում ներկայիս ռազմական իրավիճակը։ Մասնավորապես Կուրսկի շրջանում իրականացած գործողությունը ցույց տվեց, որ Պուտինը նույնպես վախենում է միջուկային պատերազմներից։ Եթե նա կարողանար այդքան հեշտությամբ միջուկային զենք օգտագործել, ապա արդեն կօգտագործեր դա։ Ամերիկյան տվյալներով Ռուսաստանը նման պլաններ ուներ 2022 թվականի վերջին, բայց դրանից հետո Միացյալ Նահանգների կոչ դիրքորոշումը, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն նաև Չինաստանի դիրքորոշումը, կանգնեցրին Ռուսաստանին։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը հիմա շատ լավ է հասկանում, որ Ուկրաինայի դեմ միջուկային զենքի կիրառումը կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ի շատ ճոշտ պատասխանին, իսկ Ուկրաինան կվերացնի բոլոր սահմանափակումները Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Ուստի կարծում եմ, որ այս պահին հաշվի առնելով ներկայիս ռազմական իրավիճակը, Ուկրաինայի դեմ միջուկային զենք կիրառելու հավանականությունը նվազագույն է։ Դալիովին բացառել չի կարելի, բայց ամեն դեպքում նման սցենարի ուղակի նախանշաններ այս պահին չկան։ Արևմուտքում կարծում եմ այլ բանից են վախենում։ Նրանք վախենում են ոչ միայն պատերազմի վերացական էսկալացիայից, այլ օրինակ միջուկային զենքի հետ կապված համաձայնագրերի խախտումից։ Դե օրինակ Մոսկվան զգուշացրեց, որ կարող է վերսկսել միջուկային փորձարկումները Նովայա Զեմլյայի վրա, իսկ Վաշինգտոնում որոշ քաղաքական փորձագետներ մտահոգված են, որ դա կարող է ոչնչացնել միջուկային զենքի մշակման զսպելու ճարտարապետությունը, թեև խնդիրն արդեն իսկ գոյություն ունի և դա կապված է նաև Չինաստանի հետ։ Մյուս կողմից մտահոգություն կա, որ Ռուսաստանը կարող է օգնել Իրանին ավարտին հասցնել իր միջուկային ծրագիրը։ Դե նաև տեղեկություններ են շրջանառվում, որի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում արևմտյան հրթիռների կիրառման, Ռուսաստանը կարող է հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրթիռներ, ինչպես նաև ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգեր փոխանցել Կարմիր ծովում և Եմենի նեղուցում արևմտյան կոալիցիայի դեմ կռվող Հութիների։
Система радиоэлектронной борьбы «Хусита», которые воюют с западной коалицией в районе Красного моря и Йеменского пролива.
Նման մտահոգությունների հարկ է կան արևմուտքում, և դրանք հաճախ ազդում են Միացյալ Նահանգների վարչակազմի դիրքորոշման վրա, բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նույնիսկ հիմա Ղրիմի վրա հարձակումներն արդեն իրականացվում են բրիտանական Storm Shadow հրթիռների միջոցով։ Ռուսաստանի համար 2014 թվականից Ղրիմը պաշտոնապես հանդիսանում է Դաշնության տարածք։ Մեզ համար ոչ, միջազգային հանրության համար նույնպես ոչ, բայց Ռուսաստանի համար սա իրենց տարածքն է։ Իսկ այս տարածքում, որը հենց Ռուսաստանի տեսանկյունից ռուսական տարածք է, արդեն իսկ կիրառվում է արևմտյան զենքը։ Ուստի կարծում եմ, որ Պուտինն ամենայն հավանականությամբ բլեֆ է անում։ Ի դեպ, միջուկային զենքի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Բրնսը և բրիտանական հետախուզության Մի6-ի ղեկավարը վերջերս հայտարարեցին, որ ամենայն հավանականությամբ Պուտինի միջազգային զենքի կիրառման սպառնալիքը ավելի շատ բլեֆ է և միջուկային շանտաժ։ Բայց այնուամենայնիվ, արևմուտքում իհարկե դա հաշվի են առնում, և ես կարծում եմ, որ Ուկրաինային աջակցելու այդ թվում ավելի մեծ հեռահարության հրթիռների կիրառման հարցը աստիճանաբար կլուծվի։
Больше дальности, я думаю, что он постепенно будет решаться.
А вот какие прогнозы в Украине, как эксперты? Իսկ ինչպեսի կանխատեսումներ կան Ուկրաինայում, ինչպես են Ուկրաինայի փորձագետները դիտարկում Պուտինի հնարավոր անկումը Ռուսաստանում, ինչպես է գնահատում նրա քաղաքական գոյատևման շանսերը այսքանից հետո Կուրսկի շրջան ներխուժումից հետո, ինչ է կարծում այդ մասին, խցեն եւ Կուրսկ, вот что вы думаете по поводу вот этого, пожалуйста.
Տեսեք, կարծում եմ, որ Ուկրաինայում մարդկանց բացարձակ մեծամասնությունը ցանկանում է, որ դա լինի։ Կարծում եմ, շատերն են աղոթում, որ Պուտինն այլևս չլինի, որ Ռուսաստանում քաղաքական ռեժիմը փոխվի և Ռուսաստանը դադարեցնի այս կեղտոտ ու արյունալի պատերազմը, բայց միայն մեր ցանկությունները բավարար չեն։ Իսկապես, Պուտինի ռեժիմը սասանելու և Ռուսաստանում ներքաղաքական փոփոխությունների հասնելու հիմնական ուղիներից մեկը Ռուսաստանի ռազմական պարտությունն է, բայց մենք դրա համար բավարար ռեսուրս չունենք։ Ռուսաստանի լիակատար ռազմական պարտություն պատճառելու համար մենք պետք է շատ ավելի շատ ռազմական ռեսուրսներ ձեռք բերենք, և դա կախված է արևմտյան առաջնորդների առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների ղեկավարության վճռականությունից ու քաղաքական կամքից։ Միացյալ Նահանգներում մտավախություն կա, ես ինքս եղել եմ նման քննարկման մասնակից, օրերս Կիևում մեծ միջազգային համաժողով էր Յալթայի եվրոպական ռազմավարությունը, դրան մասնակցել են նաև արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան փորձագետներ, մի շարք ամերիկացի փորձագետներ Ռուսաստանի փլուզման թեմայով ասացին, որ եկեք ավելի լավ է ավելորդ խնդիրներ չստեղծենք։ Լավ կլինի, այսպես ասած, կանգնեցնենք Ռուսաստանին, չթողնենք, որ նա հաղթի ներկայիս պատերազմում, բայց ավելի հեռուն չգնալ, դրա ցուցիչ խնդիրներ չստեղծել, այդ թվում միջուկային զենքի հետ կապված, և այդպես շարունակ։ Ինչին համաժողովի մյուս մասնակիցները իրավացիորեն նշեցին, որ բոլորի և արևմուտքի համար, էլ չասած Ուկրաինայի մասին, շատ ավելի վատ սցենար կլինի Ուկրաինայի պարտությունը։ Հետևաբար այս ռազմավարությունը, որ այժմ օգտագործում է Սպիտակ տունը, այն է օգնել Ուկրաինային, բայց որպեսզի նա չպարտվի պատերազմում, այո, օգնում է մեզ դիմակայել, բայց դա բավարար չէ։ Ի դեպ, այս համաժողովում ելույթ ունեցավ նաև նախագահ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, և նա արդարացիորեն մի բան ասաց. «Պետք է անորոշություն լինի, որ Պուտինը չպետք է իմանա, թե որոնք են արևմտյան առաջնորդների կարմիր գծերը, և որ նա պետք է վախենա, որ արևմուտքը գնալով ավելի կաջակցի Ուկրաինային»։ Իսկ կարմիր գծերը պետք է լինեն հենց Պուտինի համար։ Ուստի ուկրաինացիներին այլ ելք չի մնում, քան պայքարել մեր ունեցած ռեսուրսներով, և մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Բայց իհարկե կցանկանայինք, որ մեր արևմտյան գործընկերներն ավելի վճռական լինեին, այդ թվում նաև այն աջակցության հարցով, որը նրանք մեզ ցուցաբերում են ռուսական ագրեսիայի դեմ մեր պայքարում։
В том числе в той поддержке, которую они оказывают нам в нашей борьбе против российской агрессии.
Ձեր կարծիքով, որոնք են մոտ ապագայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրական հնարավորությունները, ինչ պայմաններ պետք է կատարվեն բանակցություններ սկսվելու համար, որքանով է իրատեսական Ռուսաստանի մասնակցությունը բանակցություններին, և արդյոք Ուկրաինան ընդհանրապես համաձայն է բանակցություններին Ռուսաստանի մասնակցությանը։
Ուկրաինայի դիրքորոշումն այս հարցում դարձել է ավելի ճկուն։ Այն փոխվեց հունիսին Շվեյցարիայում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովից հետո։ Նախագահ Զելենսկին տեսավ, որ որոշ երկրներ, հատկապես այսպես կոչված գլոբալ հարավի երկրները, կոչ են անում բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ, իսկ Ուկրաինան հիմա շահագրգռված է, որ Ռուսաստանի վրա ավելի զանգվածային ու լայնածավալ դիվանագիտական ճնշում լինի, որպեսզի նա վերջ տա այս պատերազմին։ Ու Զելենսկին այժմ ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում։ Նա չի հերքում Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը, ընդգծեմ, Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե Պուտինի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը Ուկրաինայում հաշվի են առնում, որ Միացյալ Նահանգների ընտրություններում կարող է հաղթել և Դոնալդ Թրամփը։ Եթե նա հաղթի, ապա ինչպես բազմիցս խոստացել է, բանակցություններ կնախաձեռնի Ուկրաինայում պատերազմին վերջ տալու համար։ Եվ Ուկրաինան ստիպված է դա հաշվի առնել։ Ուստի մեր նախագահն այժմ պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Նա այնտեղ է տանում մեր հաղթանակի պլանը։
Он везёт туда наш план победы.
Իդեպ անվանումը ինքնին ամերիկյան բանավեճի արտացոլումն է։ Երբ նրանք այս տարվա ապրիլին ընդունեցին Ուկրաինային աջակցելու օրենքը, հանրապետական կոնգրեսականները երկու կետներ արեցին այնտեղ, որ Բայդենը պետք է կոնգրեսին ներկայացնի Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան օգնությամբ Ուկրաինային հաղթելու պլանը։ Սա իհարկե Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական պայքարի ձև է, բայց Ուկրաինան դա հաշվի առավ, և մենք չենք սպասում, որ Բայդենն ու կոնգրեսը որոշեն, թե ինչպես են մեզ օգնելու։ Զելենսկին որոշել է ներկայացնել մեր տեսլականը, մեր գաղափարն այն մասին, թե ինչպես կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աջակցի մեզ այդ հարցում։ Դա ներառում է ռազմական աջակցության ուժեղացում, Ռուսաստանի տարածքում հարվածների սահմանափակումների վերացում, Ուկրաինային դիվանագիտական ու տնտեսական աջակցություն և տնտեսական ճնշում Ռուսաստանի վրա։ Բայց որն է գլխավոր նպատակը։ Նախագծի հիմնական նպատակը Միացյալ Նահանգների օգնությամբ Ռուսաստանին ստիպելն է նստել բանակցությունների, իրական բանակցությունների։ Բայց ինչպես բանակցությունների, ինչ պայմաններ պետք է լինեն Ուկրաինայի համար բանակցություններ վարելու համար։ Գլխավոր պայմանն այն է, որ Ուկրաինայի կողմից վերջնագրելու նախապայմաններ չլինեն։ Ահա Պուտինի բոլոր այս հայտարարությունները, որ բանակցությունները կսկսեն այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան զիջի Զապորոժիեն կամ Խերսոնը։ Բայց չէ՞ որ դուք չկարողացաք գրավել այս քաղաքները, վերցնել դրանք ռազմական ուժով։ Ուկրաինան նույնիսկ ազատագրեց Խերսոնը, և մենք չենք պատրաստվում մեր քաղաքները զիջել Ռուսաստանին, հատկապես առանց կռվի։ Պուտինը պահանջում է, որ մենք հրաժարվենք ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարից և կրճատենք մեր բանակը։ Սրանք անընդունելի պայմաններ են։ Ուստի բանակցությունները կարող են սկսվել, երբ Ռուսաստանի կողմից վերջնագրեր չլինեն։
Для Украины это неприемлемое условие. Поэтому переговоры могут начаться, когда не будет ультиматумов со стороны России.
Вот помимо паци երկարատև պատերազմից եւ խաղաղ կարգավորումից իրադարձությունների զարգացման ինչ այլ սցենարներ եք տեսնում, օրինակ պատերազմը կարող է վերաճել տարածաշրջանային կամ նույնիսկ գլոբալ պատերազմի։ Ինչ գործոններ կարող են հանգեցնել հետագա էսկալացիայի եւ այլ երկրների ներգրավմանը։
Ну это, пожалуй, самое
Սաթերևս իրավիճակի զարգացման ամեն դրամատիկ սցենարն է, որից շատ վախենում են արևմուտքում։ Նկատի ունեմ այս պատերազմի գլոբալացումը, ՆԱՏՕ-ի ներքաշումը պատերազմի մեջ, ուղիղ ռազմական բախում ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Մեր արևմտյան գործընկերներն անընդհատ ասում են, որ իրենք դեմ են, որ ՆԱՏՕ-ն մասնակցի Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություններին։ Նրանք պատրաստ են մեզ օգնել և շատ են օգնում զենքի հարցում, նաև տնտեսական ու քաղաքական առումով, բայց այնուամենայնիվ նրանք դեմ են Ռուսաստանի հետ ուղիղ ռազմական բախմանը, և պարզ է, թե ինչու։ Սա միջուկային պատերազմի վտանգ է, համաշխարհային միջուկային աղետի վտանգ։ Կարծում եմ, որ չնայած ռուսական քարոշչության այս ողջ ռազմատենչ հրետարաբանությանը կամ առանձին, օրինակ Մեդվեդևի պես ռուսական քաղաքական գործիչների ասացներին, չնայած այս բոլոր սպառնալիքներին և ողջ միջուկային շանտաժին, Ռուսաստանում այնուամենայնիվ հիանալի հասկանում են, թե որքան ռիսկային է դա, և մենք դա տեսնում ենք Պուտինի գործողություններում։ Նա կարող է սպառնալիքներ հնչեցնել, բայց դրանից հետո միշտ մի քայլ հետ է անում, կամ նրա խոսքերին գործողություններ չեն հաջորդում։ Պարզ օրինակ, անցյալ տարի նրանք սպառնացին դուրս գալ ռազմավարական սպառազինությունների սահմանափակման պայմանագրից, և ինչ եղավ հետո, նրանք կասեցրել էին իրենց մասնակցությունն այս պայմանագրին, սակայն հայտարարեցին, որ կպահպանեն այն, շատ բացահայտող էր։ Շատ հատկանշական է նաև Կուրսկի շրջանում ստեղծված իրավիճակին արձագանքը։ Հետևաբար իհարկե, կա էսկալացիայի վտանգ, կա հակամարտության, գլոբալացման վտանգ, բայց կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ, նկատի ունեմ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը, փորձում են նվազագույնի հասցնել այդ ռիսկը։ Բերեմ մի օրինակ, այստեղ շատերը քննադատում և չեն հասկանում իրավիճակը, երբ ռուսական անօթաչու թռչող սարքերն ու նույնիսկ քրթիռները մտնում են ՆԱՏՕ-ի երկրների օթային տարածք։ Դա արդեն տեղի է ունեցել Ռումինիայում, ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի և Լեհաստանում հրթիռների տեսքով։ ՆԱՏՕ-ի երկրները չեն խոցում նրանց։ Նույնիսկ Լուկաշենկոյի զորքերը խոցեցին ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը, որովհետև դրանք ռիսկ էին ներկայացնում Բելարուսների համար։ Մեր նախագահը, երբ մի քանի օր առաջ խոսում էր, դա անվանեց նվաստացում Արևմուտքի համար, ասաց, որ պետք է ավելի շատ վճռականություն ցուցաբերել։
Ну, надо проявлять больше решительности.
По вашему мнению, победа Ձեր կարծիքով ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում այս կամ այն տեխնատրի հաղթանակը ինչպես կարող է ազդել Ուկրաինայի ռազմական օգնության ծավալների, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստության եւ հակամարտությունը կարգավորելու դիվանագիտական ջանքերի վրա։ Ինչ եք կարծում, սա ինչպես կարող է ազդել դրա վրա։ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության փոփոխությունը կարող են ազդել Ուկրաինայի երկար ժամկետ հեռանկարների վրա, ինչպես կարող է Ուկրաինան դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքական կապերը կամ նվազեցնել իր կախվածությունը ԱՄՆ-ի աջակցությունից։ Եվ ընդհանրապես դուք մտածում եք այդ մասին, думаете ли вы об этом?
Но всё-таки главный приоритет для нас сохранить отношения стратегического партнёрства с США.
Դե, ի վերջո, մեզ համար գլխավոր առաջնահերթությունը Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունների պահպանումն է։ Մեզ համար սա գլխավոր կապիտալներից մեկն է, որն առաջացել է հենց պատերազմի ժամանակ։ Ուկրաինայի անկախության ավելի քան 30 տարիների ընթացքում երբեք չի եղել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի միջև նման սերտ համագործակցություն, նման ծավալի ռազմական և տնտեսական օգնություն։ Բայց իհարկե Ուկրաինայում հաշվի են առնում պոտենցիալ ռիսկերը։ Սա հավանաբար մեծապես պայմանավորված է Ռամփով, քանի որ այստեղ գործում է անորոշության գործոնը։ Ինչպես տարեսկզբին ասել է Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին հատուկ բանագնաց Կուրտ Վոլքերը, ով աշխատել է հենց Թրամփի օրոք, ոչ ոք չգիտի, թե ինչպիսին է լինելու Թրամփի քաղաքականությունը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ինքը, Թրամփն էլ դեռ դա չգիտի։ Թրամփը պատրաստվում է սկսել բանակցություններ Ռուսաստանի հետ, բայց հարց է, ինչ պայմաններով։ Կարծում եմ, նա զիջումներ կպահանջի թե մեզնից, թե Ռուսաստանից։ Եվ այստեղ խնդիրը պարզ է, Պուտինը կհամաձայնվի, թե ոչ, ինչ զիջումներ են պահանջելու մեզնից։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ Ուկրաինայում հնարավոր են համարում, որ Թրամփի օրոք ռազմական օգնության ձևաչափը կարող է փոխվել, քանի որ ռազմական օգնության մեծ մասը տրամադրվում է անվճար, իսկ Թրամփը բիզնեսմեն է, սիրում է փոխաշվել, և նա արդեն մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, որ կողմ է Ուկրաինային ռազմական աջակցության վարկային ձևին, Լենդլիզին։ Դե այո, մեզ համար սա ավելի բարդ տարբերակ է, դա ամեն դեպքում պարտք է, բայց պարտք, որ չպետք է վերադարձվի ոչ այսօր, ոչ էլ վաղը։ Դա հետաձգված, բայց այնուամենայնիվ լրացուցիչ պարտքային բեռ է։ Սակայն մեզ համար կարևոր է, որ այս օգնությունը շարունակվի։ Որն է խնդիրը? Հանրապետական կուսակցության ներսում բանավեճ է ընթանում, այնտեղ երկու թև կա, մի թևն հանրապես դեմ է Ուկրաինային աջակցելու։ Այս թևում է օրինակ փոխնախագահի թեկնածու Վենսը, իսկ մյուս թևը ընդհակառակը ակտիվորեն աջակցում է Ուկրաինային։ Սրանք այսպես կոչված ռեյգանիստներն են, Ռուսաստանին ուժային զսպման կողմնակիցները, Ռոնալդ Ռեյգանի քաղաքականության հետևորդները։ Նրանց մեջ են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, Կոնգրեսի ստորին պալատի համապատասխան հանձնաժողովների ղեկավարները Մակ Քոլը եւ այլք։ Դրանք են պաշտպանության, արտաքին քաղաքականության եւ հետախուզության հանձնաժողովների ժողովները։ Դե սկզբունքորեն բավականին շատ հանրապետականներ ակտիվորեն աջակցում են Ուկրաինային։ Թրամփը մոտավորապես նրանց մեջտեղում է։ Ինչ վերաբերում է Քամալա Հարիսին, ապա մեծ հավանականություն կա, որ նա կաջակցի Ուկրաինային և կշարունակի Բայդենի քաղաքականությունը։ Սակայն շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ով կունենա մեծամասնություն Կոնգրեսի ստորին պալատում և Սենատում, և որքան կարուցողական կլինի նախագահի փոխգործակցությունը Կոնգրեսի հետ։ Ուստի Ուկրաինան պատրաստվում է այս տարբեր սցենարներին։ Իսկ Ուկրաինայի համար Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ կապված հիմնական սկզբունքը երկկուսակցական աջակցության պահպանումն է, ոչ թե մեկ թեկնածուի, այլ երկկուսակցական աջակցության։
Не поддержка какого-то одного кандидата, а двухпартийная поддержка. Поэтому
Տեվաբար երկրի ղեկավարությունը եւ մեր խորհրդարանականները եւ նախագահ Զելենսկին աշխատում են ինչպես դեմոկրատների, այնպես էլ հանրապետականների հետ։ Իսկ հիմա մեր նախագահը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կհանդիպի նախագահ Բայդենի հետ, քանի որ նրա հետ պետք է լուծել ընթացիկ աջակցության հարցերը, բայց նա կհանդիպի նաեւ Քամալա Հարիսի եւ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այս հանդիպումների վերաբերյալ արդեն կան նախնական պայմանավորվածություններ, հենց դրանց էլ նա կներկայացնի իր плана կներկայացնի նաև կոնգրեսականներին։
Точно так же, как и конгрессменам.
Вот давайте поговорим об Армении сейчас. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на этой неделе,
что Հիմա խոսենք Հայաստանի մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս շաբաթ ասաց, որ ՀԱՊԿ-ը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի անվտանգությանը, Հայաստանի ապագա գոյությանը, ինքնիշխանությանը եւ պետականությանը։ Իհարկե սա նաև անուղակի ակնարկ է կամ գուցե արդեն ոչ ակնարկ, որ Ռուսաստանը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար, քանի որ ՀԱՊԿ կոչվածը վերահսկվում է Մոսկվայի կողմից եւ սպասարկում է նրա շահերը։ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ, փորձելով տապալել Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այս շաբաթ հայտնել է, որ ձերբակալել է զինված խմբի անդամների, որոնք հատուկ ռազմական պատրաստակամություն են անցել Ռուսաստանում, Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու նպատակով։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը չի ցանկանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ Հայաստանը կարող է լինել ինքնիշխան, ունենալ իր արտաքին քաղաքականությունը, բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Ուկրաինայի հետ, մերձենալ արևմուտքի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս իրադարձությունները,
կոմենտիրուете вот эти события?
В своё время в 13 году мы вместе с Арменией
Մենք մեր սեփական դարը փորձում ենք։ Իդեպ, այստեղ զուգահեռներ կան նաև Հայաստանի հետ։ Դեռ 2013 թվականին մենք Հայաստանի հետ միասին հավակնում էինք Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել։ Իսկ հետո ինչ եղավ։ Պուտինը ճնշում գործադրեց նաև Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարության վրա, եւ նրանք հրաժարվեցին ստորագրել այս համաձայնագիրը։ Դրանից հետո Հայաստանը մտավ Եվրասիական տնտեսական միություն, ու Հայաստանը, որ սկզբունքորեն արդեն գնում էր եվրոինտեգրման ճանապարհով, թեկուզ սկզբնական փուլում, բայց դեռ եվրոպական ընտրություն ուներ, թեկվեց դեպի Ռուսաստան։ Իհարկե սա մեծապես կապված էր Ղարաբաղյան պատերազմի հետ, բայց ամեն դեպքում սա էր արդյունքը։ Մեր երկրում էլ Պուտինը համոզեց այն ժամանակվա նախագահ Յանուկովիչին չստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, բայց տեղի ունեցավ արժանապատվության հեղափոխությունը, եւ ուկրաինացի ժողովուրդը պաշտպանեց եվրոպական ընտրության իր իրավունքը։ Իսկ 14 թվականից Ուկրաինայում վերսկսվեց եվրոինտեգրման պրոցեսը, եւ հիմա սկսվում են Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները, եւ մենք Ռուսաստանի ազդեցության փորձ ունենք։ Այն շատ դրամատիկ է։ Քաղաքական ճնշում կար, ինչպես Յանուկովիչի օրոք 2014 թվականին Ղրիմի զավթումը, մեր դեմ հիբրիդային պատերազմի սկիզբը, Դոնբասի պատերազմը և հիբրիդային պատերազմը իր բոլոր ձևերով, իսկ հիմա նաև լայնամասշտաբ պատերազմը։ Դժբախտաբար Ռուսաստանի կողմից ճնշվելու մեր փորձը բազմազան է եւ շատ մեծ։ Ուստի մենք շատ լավ հասկանում ենք այս իրավիճակը, իսկ այն, ինչ հիմա Ռուսաստանն անում է Հայաստանի հետ, նույն հիբրիդային պատերազմն է։ Իդեպ, այն այժմ գնում է նաև արևմուտքի դեմ՝ դիվերսիաներ տարբեր ռազմական եւ ենթակառուցվածքային օբյեկտներում, տեղեկատվական պատերազմ արևմուտքի դեմ, եւ Հայաստանի դեմ էլ նման մի բան է կատարվում։ Պարզապես այլ ձևով, քաղաքական ճնշում Հայաստանի վրա, տեղեկատվական պատերազմ Հայաստանի ղեկավարության դեմ եւ ընդդեմ նրա ցանկությանը, գոնե հավասարակշռել հարաբերությունները, վերականգնել հարաբերությունները մի շարք արևմտյան երկրների եւ Եվրամիության հետ։
Стремление хотя бы сбалансировать отношения, восстановить отношения с Западом, с рядом западных стран, с Европейским Союзом. И это уже вызывает противоречивые взаимодействия со стороны России.
Իսկ դա արդեն իսկ առաջացնում է Ռուսաստանի հակազդեցությունը։ Եվ ահա այս հեղաշրջման փորձը։ Սա իդեպ հիմա շատ ակտիվ քննարկվում է Ուկրաինայում, ու մեզ դա չի զարմացրել։ Մենք կրկին անցանք նման մի բանի միջով, պարզապես այլ ձևով։ Ուստի հայ ժողովրդին եւ Ուկրաինայի ղեկավարությանը մաղթում ենք արժանապատվորեն հաղթահարել Ռուսաստանի կողմից այս հիբրիդային պատերազմը։ Կանգնեք ամուր եւ կատարեք ձեր ընտրությունը։ Այո, Հայաստանի համար հիմա շատ դժվար է։ Նա այնքան դժվար միջավայրում է գտնվում։ Մեզ համար մի փոքր ավելի հեշտ է։ Մենք ունենք մուտք դեպի Եվրոպա, ուղիղ սահմաններ Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։ Սա մեզ շատ է օգնել ընթացիկ պատերազմում, բայց Հայաստանի համար իհարկե այս առումով շատ ավելի դժվար է, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը ազդում Վրաստանի վրա, ինչպես է ազդում Ադրբեջանի վրա։ Իսկ իրականում նրանք հիմա շանտաժի են ենթարկում Հայաստանին, ակտիվացնելով կապերը Ադրբեջանի հետ։ Ուստի մենք հասկանում ենք, թե որքան բարդ է իրավիճակը Հայաստանի ղեկավարության ու առհասարակ հայ ժողովրդի համար, բայց կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդն աստիճանաբար կկատարի իր ընտրությունը։ Արդեն իսկ նկատելի ցանկություն կա վերականգնել ավելի ակտիվ կապերը Եվրամիության եւ Արևմտյան երկրների հետ, այդ թվում Հայաստանի անվտանգային շահերից ելնելով։ Եվ կարծում եմ, որ սա պայմանավորված է պարզապես քաղաքական կապերը վերականգնելու ցանկությամբ։ Հայկական քաղաքականությունը միշտ կապված է եղել Արևմուտքի հետ։ Սա նորմալ ցանկություն է՝ վերականգնել նման հարաբերությունները։ Եվ իհարկե Ուկրաինան էլ վճռականորեն կաջակցի Հայաստանի հետ այս հարաբերությունների վերականգնման ու կարգավորմանը, եւ այս գործընթացը արդեն տեղի է ունենում։ Հայաստանի առաջին տիկինը Ուկրաինայում եկել է մարդասիրական օգնության։ Նա մասնակցել է Ուկրաինայում կայացած գագաթնաժողովին։ Երկար դադարից հետո արդեն կապեր կան Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի ներկայացուցիչը մասնակցել է խաղաղության գագաթնաժողովին։ Ուստի կարծում եմ, որ այժմ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի այի հարաբերություններում դրական միտումներ կան, եւ դրանք պետք է ամրապնդել ու էլ ավելի զարգացնել։
Спасибо
вам большое, господин Фёдоров. Շնորհակալեմ, պարոն Ֆեսենկո, այս հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ, որ ապագայում մենք եւս հնարավորություն կունենանք խոսելու այս շատ բարդ, բայց կարևոր թեմաների շուրջ։ Շնորհակալեմ, տեսություն։
Тема. Спасибо вам огромное. До свидания.
Շնորհակալություն։
Всего доброго.
Ամենայն բարիք ձեզ։
Ավարտեցին կիրակնավեր Ռուսական Ազասետ Ռայթ Ամրազյանը, ցտեսություն եւ խաղաղություն։